ሐድሽ ፈልቂ ወይ ጭጋረት ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይ ይፈልጥ ክልጣፈ ይዝርግሓሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑሎ ብፍላይ ዝርግሐ ክታበት ኮቪድ-19 ትሑት ኣብ ዝኾነሉ ኣፍሪካ ነቲ ፀገም ከጋድዱ እዩ ክብሉ ሰብሙያ የጠንቁለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሰብሙያ ሕክምና ነዚ ሓድሽ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ዝረኸባን ዶክተር ኣንጀሊክ ኮዚ ኣፍሪካ ነቲ ክታበት ብማዕረ ብርኪ ረኺባ ክትቆፃፀሮ እንተዘይክኢላ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ካብ ስግኣት ነፃ ኣይኸውንን እዩ ኢለን። ብካልእ ወገን ከዓ ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ዓበይቲ ኣምረቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን መራሕቲ ዓለምን ብመንፅር ሰብኣዊ መሰላት ብምርኣይ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ክሕግዙ ፀዊዕ ኣሎ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ስመኝሽ የቆየ ምስ ዶክተር ኣንጀሊክ ኮዚ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዘውፅኦ መግለፂን ጠሚራ ምኒ ኣፈወርቂ ነዚ ስዕብ ፍሉይ ምድላው ሒዛ ኣላ።
ፈለማ ንዶክተር ኣንጀሊክ ኮዚ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ሓድሽ ፈልቂ ኮቪድ-19 ኦሚክሮን ብዝለዓለ ቅልጣፈ ዝመሓላለፍ ከም ዝኾነ ግን ብርቱዕ ስምዒት ሕማም ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ እዚ ሕማም ዘሻቅል ኣይኮነን ማለት ድዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣንጀሊክ ዝሃቦ መልሲ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ብዛዕባ እዚ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ቀንዲ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ምልክታት እቲ ሕማም ኣዝዮም ቀለልቲ ዝበሃሉ እኳ እንትኾነ ግን ፈጺሙ ሰብ ኣይሓምምን እዩ ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ይሓሙ እዮም። ብፍላይ ዘይተኸትቡ ሰባት መሰረታዊ ዝኾኑ ሰለስተ ምልክታት ማለት ሕማም ርእሲ፣ ቅርጥማትን ቃንዛ ጨዋዳታትን ድኻምን ኣለዎም። ኣብዚ ሓልፉ ሒደት ሰሙናት ከም ዝረኣናዮ ክታበት ዘይወሰዱ ሰባት ዝስምዖም እዞም ዝተጠቕሱ ምልክታት ካብቶም ኣብዚ ተኸትቡ ዝረኣዩ ኣዝዮም ዝበርትዑ እዮም። ስለዚ ነዚ ብዝግባእ ምርዳእ ይከኣል። ካልኦት ሰባት ድማ ክሳብ ናብ ሆስፒታልን ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ሰባትን ዝኣትዎም ዝኾኑ ኣየናይ ፈልቂ ሒዝዎም ኦሚክሮን ድዩ ወይስ ደልታ ምፍላይ የድሊ? እዚ ምግባር ቀሊል እዩ። እዚ ካብ ኦሚክሮንን ደልታን ኣየናይ ዝበርትዐ ቃንዛ ከም ዘለዎ ንምፍላጡ የኽእል ኢለን ኣለዋ። ንዶክተር ኣንጀሊክ ቀፂሉ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ሓድሽ ፈልቂ ኣብ መንእሰያት ብዝያዳ ከምዝመሓላለፍ ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ ብዘሎ መረዳእታ ህፃናት ብፍላይ ክታበት ክወስዱ ዘይኽእሉ ቆልዑ ክሳብ ክንዲኦም በዚ ዝጥቅዑ ዝብል እዩ። ዶክተር ኣንጀሊክ ዝሃቦ መልሲ
And we don't vaccinate our children under the age of 12. And so there was some of...
ትኽክል እዩ። ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሜዮም ቆልዑ ገና ኣይተኸትቡን ዘለዉ። ስለዚ ቆልዑ ዝያዳ እናሓመሙን ሆስፒታል እናኣተውን ምዃኖም ዝገልፁ ፀብጻባት ንርኢ ኣለና። ግን መጀመርታ እቲ ለበዳ ክጅምር ከሎ መጀመርታ ቆልዑ እዮም ዝሓሙን ነቲ ሕማም ዘመሓላልፉን ነይሮም። ምክንያቱ ትምህርቲ ስለ ዝኸዱን ምስ ዕርኽቶም ተቀራሪቦም ግዜ ስለ ዘሕልፉን እዩ። ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ግን ዝሓሙ ቆልዑ ቁፅሮም ኣዝዩ ነኪዩ። ስለዚ መልሲ ትሕቶ ብፍሉይ ንቆልዑ ዘጠቅዕ ኣይኮነን ዝብል እዩ ክብላ ዶክተር ኣንጀሊክ መሊሰን። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 ክሳብ ክንደይ ንኦሚክሮን ዝከላኸል ንኣብነት ክልተ ዙር ክታበት ፋይዘር ንበይኑ ጥራይ እኹል ዘይምዃኑን ዘሕይል ክታበት ክውሰድ ከም ዘለዎ ይግለፅ እዩ ሞ እዚ ትኽክል ድዩ ንዝብል ሕቶውን ዶክተር ኣንጀሊክ
So the boosters definitely from Pfizer's data will make a difference.
ካብ ፋይዘር ዝተረኽበ ሓበሬታ መሐየሊ ክታበት ምኽታብ ብዝያዳ ይከላኸል እዩ ዝብል እዩ። ግን ነቲ ሕቶ ንምምላስ ንፈልቂ ኦሚክሮን ካብ ዝረኸብናሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኣናዮ ዝተኸትቡ ሰባት ኮቪድ ክሕዞም ይኽእል እዩ። ሙሉእ ክታበት ተኸቲቦም ቅድሚ ሎሚ ኮቪድ ሒዝቦም ዝነበሩ ሰባት እውን እንደገና ክሕዞም ይኽእል እዩ። ብካልእ ወገን ዘይተኸትቡ ሰባት እቲ ቫይረስ ሒዝዎም እውን ርኢና ኢና። ክልቲኡ ዓይነት ኩነታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ርኢና እዮም። ግን ዝተኸትቡ ሰባት ዘርእይዎ ምልክታት ብጣዕሚ ቀሊል ዝበሃል እዩ። እዚ ማለት እቲ ክታበት ይጠቅም ማለት እዩ። ዝተኸትቡ ሰባት ዘጋጥሞም ሕማም ርእሲ ወይ ከዓ ቃንዛ ጨዋዳታት ከምቲ ናይቶም ዘይተኸትቡ ዝሓየለ ኣይኮነን። ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ኣብ ዝቐረባ ይበዝሑ ኣለዉ፣ ግን መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም። ስለዚ ፋይዘር ኮነ ጃንሰን ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ምኽታብ ኣዝዩ ኣድላይ ኢለን ኣላ። ቀፂሉ ንዶክተር ኣንጀሊክ ዝቐረበለን ሕቶ ከም ዝፍለጥ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ። እዚ ሓደስቲ ፈልቅታት እቲ ቫይረስ ንኽጋፋሕ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ዶ? ምዕሩይ ዝርግሐቲ ክታበት ኣብ ዓለም ዘይምህላው ዘለዎ ፅዕንቶ ኸ ከመይ እዩ ዝብል እዩ። ዶክተር ኣንጀሊክ ይምልሳ መጀመርታ ኩሉ ሰብ ከይተኸትበ ድቃስ ኣይክህሉን እዩ። ኣብዚ መርገፂ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ሓያለ መኻዚኖ ሓይሊ ሰብን ካልኦት ፀገማትን ኣለዎ። መምረቲ ቅዳሕቲ መድሃኒት እንተዝህልወኒ ቀዳምነት ዝህቦ ብመልክዕ ፈኒና ወይ እውን ብኣፍንጫ ዝውሃበሉ መንገዲ እዩ። እዚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለወሉ ንምዝርግሑ ቀሊል እዩ። ብዙሕ ነገር እዩ ዝቕይር። ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ንምክፍፋሉ ግን ኣብዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እኳ ከቢድ እዩ። እቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ ዘይተባፅሐ ከዓ ብዝኾነ መልክዑ ዶብ እንተተዓፅወ ጉዕዞ እንተተኸልከለ ካልእ ዓለም ብሰላም ደቂሱ ክሓድር ኣይኽእልን እዩ ኢለን ኣለዋ። ምስ ምዕፃው ዶብን ክልከላ መገሻን ብዝተተሓሓዘ ደቡብ ኣፍሪቃ ንፈልቂ ኦሚክሮን ከም ዝረኸበት ንዓለም ድሕሪ ምግላፃ ኣብ ልዕሊኣ እገዳታት መገሻ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ነዚ ፈልቂ ቫይረስ ኣብ ምርካብ ዓብ ግደ ዝነበረን ዶክተር ኣንጀሊ ኮቲዝ እቲ ሞያ ብዙሓቶ ግዴታ መሰረት ሊቃውንቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ኮቪድ-19 ብዝምልከት ሓበሬታታት ናይ ምልውዋ ፅምዕ ቀኒ ክህልዎም ኣለዎም። ዝኾነ እገዳ ወይ እውን ፅዕንቶ ክበፅሕ እዩ ዝብል ፍርህከ ይሃለወ እዚ ክህሉ ኣድላይ እዩ። እቲ እገዳ ዘቆጥዕ እዩ ከኣምን እውን ኣይከኣልኩን ኢለን ኣለዋ። ኣስዒበን ሃገራት ኣፍሪቃን ህዝብታተንን ብፍላይ ንዚ ሓድሽ ፈልቂ ኦሚክሮን ንምክልኻል ማስክ ወይ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ምግባርን ከምኡ ውን እዚ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ዋግኡ ዓቕሚ ሰባብ ግምት ዘእተወ ክኸውንን ከምኡ ውን ርሕቐትካ ምሕላውን ዝብሉ ክትግበሩ ዶክተር ኣንጀሊክ ኮቲዝ መኺረን ኣለዋ። ብኻልእ ወገን ዓለማዊ ትካላት ኣምረቲ መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ሂወት ሰባት ንምድሓን ንዘርጋሐ ክታበት ከመሓይሽ ኣለዎን ክብል ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፍርቂ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ፀዊዕሎም። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ 14 ታሕሳስ 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓበይቲ ትካላት ኣፍረይቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ትሑት ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቅርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዓበይቲ ቃላያትን መሰል ምንባርን ኣገልግሎት ጥዕናን ህዝብታተን ንምርግጋፅ ንህዝበን እኹል ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ብቐፃሊ ይነፅጋ ኣለዋ ክብል ገሊፅሎም። እቲ መብዛሕትኡ ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ቀረባት ውሑድን ዝመፀሉ ግዜ ዘይፍሉጥን ግዜኡ ንክሓልፈውን ዝቐረበ ብምዃኑ ንወፍርታት ክታበት ኮቪድ ሓላል ይኸወሎ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ደቡብ ሱዳን እቲ ክታበት ግዜኡ ንክሓልፎ 2 ሰሙን ጥራይ ምስ ተረፎ ዝተቐበለቶ 59,000 ዶስ ክድርብዮ ተገዲደ እያ ኢሉ ሎ ተተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት። ንመሰል ክንክን ጥዕና ነፍሲ ወከፍ ንምሕላው ምዕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድላይ እዩ። ስለዚ ዓለማዊ ዓበይቲ ትካላት ኣምረቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን መራሕቲ ዓለምን ነዚ ሓላፍነትን ግዴታን ብመንፀር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሪኦም ክፍፅምዎ ኣለዎም እውን ኢሉ ሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ምዕሩይ ዝርጋሐ ክታበት ምህላው ከረጋግፁን ናብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት እንኮላይ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዓበይቲ ቀላያትን ፍትሓዊ ቁፅሪ ዘለዎ ዶስ ወይ ከዓ መጠን ክታበት ክውስኹ ኣለዎም ኢሎም ኣለው ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ኣፍሪቃን ዲዮፕሮስ ሙቺና።